Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վարչապետ Փաշինյանը պնդում է, որ հայ-ադրբեջանական խաղաղ համաձայնագրի նախագիծը Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի հանրություններից գաղտնի չի պահվի, այս մասին Փաշինյանը հայտարարել է քիչ առաջ կառավարության նիստի ժամանակ։ Եթե Երևանը չստորագրի Ադրբեջանի հետ խաղաղ պայմանագիրը, Բաքուն պաշտոնապես կհրաժարվի ճանաչել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն, այսօր Շուշիում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Իլհամ Ալիևը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը պնդում է, որ Եվրամիությունը փորձում է Մոսկվայից խլել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև միջնորդի դերը, մեկնաբանություններ Երևանից։ Մոսկվան հստակեցնում է Ուկրաինայում իր ռազմական նպատակները Դոնբասի ամբողջական գրավում և ցամաքային կապ Մերդնեստրի հետ։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հիակամինսկի խմբի համանախագահության լուծարման մասին գնահատականները հիմնավորված չեն, այս մասին այսօր կառավարության նիստին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, հղումանելով մոսկովյան վերջին այցի ժամանակ իր և Վլադիմիր Պուտինի միջև ստորագրված հայտարարության տեքստին։ Ըստ Փաշինյանի, դա այցի հիմնական արդյունքներից մեկն է վարչապետի մյուս հայտարարությունների մասին եթերի ընթացքում։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոլվո այսօր քննարկել են Բրյուսելյան հանդիպման արդյունքում ձեռքբերված պայմանավորվածությունների իրականացման ընթացքը, անդրադարձել նաև տարածաշրջանի տնտեսական և տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման հեռանկարներին, ինչպես նաև գերիների հայրենադարձմանը, հայտնում է արտգործնախարարության մամլոցարայությունը։ Վլադիմիր Պուտին այսօր հեռախոսը զրույց կունենա Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ, այս մասին լրագրողներին հայտնել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկով, առանց մանրամասնելու, թե ինչ հարցեր են պատրաստվում քննարկել Եվրամիության և Ռուսաստանի առաջնորդները, պաշտոնական Մոսկվա նախորդին հայտարարել է, թե Բրյուսելն ուզում է Ռուսաստանից խլել միջնորդությունը հայ-ադրբեջանական հաշտեցման գործընթացում։ Ադրբեջանը պաշտոնապես կհրաժարվի ճանաչել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, եթե Երևանը խաղաղության պայմանագիր չստորագրի Բաքվի հետ, այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Հայաստանում պարբերաբար գլուխ բարձրացնող ռևանշիստական ուժերը պետք է իմանան, որ դա իրենց միակ ելքն ու նույնիսկ վերջին հնարավորությունն է, ասել է Իլհամ Ալիևը։ Պատերազմից հետո Ուկրաինայի համար կպահանջվի 600 միլիարդ դոլար, այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի վարչապետ Դեմի Շմիգալը, նշելով, որ կարճաժամկետ հեռանկարում Ուկրաինային անհրաժեշտ ամսական 4-5 միլիարդ դոլար։ Ուկրաինայի պատերազմում ռուսական զորքի երկրորդ փուլի խնդիրը Դոնբասի նկատմամբ լիակատար վերահսկողություն հաստատելն է դեպի բռնակցված Ղրիմ, ցամաքային միջանցքի ապահովումը և ելք դեպի մոլդովական սահմաններ, այս մասին Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ հայտարարել է Ռուսաստանի զինված ուժերի կենտրոնական ռազմական օկրուգի հրամանատարի պաշտոնակատար Ռուստամ Մինեկաևը։ ռուսաստանցի բարձրաստիճան զինվորականի խոսքերով Ուկրաինայի հարավի նկատմամբ վերահսկողությունը բանակին թույլ կտա ազդելու Ուկրաինայի տնտեսության կենսական օբյեկտների վրա, ինչպես նաև ստանալ ելք դեպի Մերդնեստր։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ մեկ ժամ առաջ մեկնարկած կառավարության նիստի մասին, որի ընթացքում վարչապետ Փաշինյանը կրկին խոսեց Ադրբեջանի հետ խաղաղ համաձայնագրի ստորագրման մասին, սա Փաշինյանի այս թեմային նվիրված երրորդ ծավալուն ելույթն է վերջին 10 օրերին։ Փաշինյանը կրկին խոսում էր խաղաղության հաստատման անհրաժեշտության մասին, ընդգծելով սակայն, որ Բաքվի հետ ապագա պայմանագրի տեսքը հանրությունից գաղտնի չի պահվի և լայն քննարկումների առարկա կդառնա, ի տարբերություն նոյեմբերի 10-ի եռակողմ հայտարարության։
Պատասխանատու կերպով ասում եմ, որ այս ընթացքում և այս պահին չի եղել և չկա Լեռնային Ղարաբաղի անկարգավորման ոչ մի նախագիծ, ուշադրություն դարձրեք, ոչ մի նախագիծ կամ սևագիր, որը սեղանի վրա լինի կամ շրջանառության մեջ դրված լինի, նկատի ունեմ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո։ Ինչ վերաբերվում է Արցախը հանձնելուն, հազար անգամ ներողություն խնդրելով ստիպված եմ արձանագրել, որ Արցախը իր չէ, առարկա չէ, որ հանձնես կամ չհանձնես, Արցախը առաջին հերթին այնտեղ ապրող մարդն է։ Եթե մենք Արցախը հանձնող լինեինք, 44 օրյա պատերազմից հետո տասնյակ միլիարդավոր դրամներ չենք ծախսի, որ ապահովենք արցախցիների վերադարձը իրենց տներ։ Էլ չեմ ասում, բացառում եմ, պարզապես բացառում եմ, որ գոյություն ունենա ստորագրմանը շատ թե քիչ մոտիկ մի փաստաթուղթ, որը ստորագրվի առանց լայն հանրային քննարկման, այդ թվում Արցախի հանրության բոլոր շերտերի հետ։ Այս պահին հայ-ադրբեջանական բանակցությունների առարկա հանդիսացող բոլոր թղթերի բովանդակությանը հանրությունը ծանոթ է։ Դա Ադրբեջանի կողմից մեզ փոխանցված 5 կետն է եւ դրան մեր արձագանքը, որն ըստ էությամբ ամբողջությամբ հրապարակվել է հարցազրույցների ելույթների ընթացքում եւ այս գործելակերպը մենք շարունակելու ենք նաեւ հետագայում, այնքանով որքանով թույլ կտա դիվանագիտական միջպետական հարաբերությունների էթիկա։ Ինչ վերաբերվում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում նշաձող իջեցնելու վերաբերյալ միջազգային հորդորների մասին իմ հայտարարություններին հաջորդած շարկումներին, թե նախկինում հայտնի չի եղել նման որևէ հորդորի մասին, պիտի տարակուսանքս արտահայտեմ այս փաստի առիթով, եւ ահա թե ինչու։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորման վերաբերյալ 2016 թվականին ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ներկայացրած առաջարկությունները ոչ այլ ինչ են, քան նշաձողը իջեցնելու փաստաթուղթ, որովհետև այդ փաստաթղթի առանցքային իմաստը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցի հետաձգումն էր անորոշ ժամանակով։ 2016 թվականի առաջարկություններում նշաձողի այդպիսի իջեցումը էր նաև Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշման հարցը միջազգային ատյաններին արտապատվիրակելու առաջարկը, ընդ որում այնպիսի ատյանների, որոնք նախկինում արդեն դիրքորոշում արտահայտել էին խնդրի մասին Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Կարճաժամկետ, միջնաժամկետ, երկարաժամկետ առումով մեր մարտավարությունը հետևյալն է. ապահովել այնպիսի իրավիճակ կամ այնպիսի լուծում, որ արցախցին ապրի Արցախում և ինչպես ասել եմ ապրիլի 14-ին խորհրդարանում իմ ունեցած ելույթում, ապրի այնպես, որ իրեն զգա, իրեն համարի Ղարաբաղցի, Արցախցի եւ հայ։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի որևէ հանգուցալուծում կամ Լեռնային Ղարաբաղում հաստատված որևէ իրադրություն, որ այս պայմանները ոչ միայն չի ապահովելու, այլև չի երաշխավորելու, ընդունելի չէ մեզ համար եւ ընդունելի չի լինելու երբեք։
Եվ մինչ Հայաստանի վարչապետը կրկին խոսում էր Ադրբեջանի հետ խաղաղության անհրաժեշտության մասին, Երևանից մի քանի 100 կիլոմետր արևելք Շուշիում Ադրբեջանի նախագահ հանդես էր գալիս կոշտ հայտարարությունների հերթական չափը Բաժնովի Համալևը Շուշիում մասնակցում է աշխարհի ադրբեջանցիների համագումարին, լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Եթե Հայաստանը չճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, մենք էլ չենք ճանաչի Հայաստանի ամբողջականությունը, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Իլհամ Ալիևը այսօր Շուշիում աշխարհասփյուռ ադրբեջանցիների համաժողովի ժամանակ հայտարարել է, որ սա Հայաստանի վերջին հնարավորությունն է։
Հերդեմբիր բաշկալդրան ռևանշիս գյուղեր բիլմելիդլեր կի։
Հայաստանում երբեմն գլուխ բարձրացնող ռևանշիստական ուժերը պետք է իմանան, որ սա Հայաստանի համար միակ երկն է եւ գուցե վերջին հնարավորությունը։ Եթե նրանք հրաժարվեն ճանաչել մեր տարածքային ամբողջականությունը, մենք էլ չենք ճանաչի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ սրա մասին պաշտոնապես կհայտարարենք։ Հաշվի առնելով Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի արդյունքները, հայկական կողմը պետք է լավ գիտակցի, թե ինչ քայլերի կհանգեցնի։
Իլհամ Ալիևը կրկին խոսել է Հայաստանին առաջարկված պայմանագրի շուրջ, հայտարարելով, որ Հայաստանը ընդունել է 5 կետանոց այդ առաջարկը, այսպիսով պաշտոնապես հայտնելով, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, Ադրբեջանին որևէ տարածքային պահանջ չունի եւ հետագայում էլ չի ունենա։
Մենք մտադիր ենք բանակցել այս 5 սկզբունքների հիման վրա։ Ներկայումս արտաքին գործերի նախարարները երկու երկրների նախարարությունները աշխատանքային խմբեր են ձևավորում եւ կարծում եմ, որ մոտ ապագայում պետք է կոնկրետ բանակցություններ սկսել եւ կարիք չկա դրանք երկարաձգելու։ Կարևոր հենց այդ 5 կետի հիման վրա է ստորագրվելու խաղաղության պայմանագիրը։ Այդ պատճառով պայմանագրի տեքստը շուտով կարող է նախապատրաստվել, ստորագրվել եւ այս պիսով Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև կարող են կապեր հաստատվել, այդ թվում դիվանագիտական։
Ermənistanla Azərbaycan arasında əlaqələr, o cümlədən diplomatik əlaqələr yaradıla bilər.
Պաշտոնական Երևանը իսկապես հայտնել է, որ իր համար ընդունելի են Բաքվի 5 սկզբունքները, բայց արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի առաջարկները լրացվել են Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի մասին հարցով։ Ալիևը այս մասին ոչինչ չի ասել։ Փոխարենը ընդգծել է, թե խաղաղության պայմանագրի առաջարկով Ադրբեջանը կրկին ի ցույց դրեց իր բայրացկամությունն ու հերատեսությունը։ Ադրբեջանի նախագահը կրկին խոսել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի մասին, հայտարարելով, որ այդ կառույցը 2019 թվականից փաստացիորեն կաթվածահար վիճակում է։
Մինսկ գրուպու հակքնդա Ermənistan'da yüksək vəzifəli şəxslər
Հայաստանում բարձրաստիճան պաշտոնյաները դեռ Մինսկի խմբի մասին են խոսում։ Կարծում եմ, որ սա անիմաստ է։ 1992-ին հակամարտության կարգավորման համար մանդատ ստացած այս խումբը փաստացիորեն ոչ մի արդյունքի չհասավ։
Ֆակտիկի օրակ heç bir nəticə əldə etməmişdir։
Ալիևը հայտարել է, թե նայելով Մինսկի խմբի պատմությանը, գործունեությանն ու ներկայացված առաջարկներին, կարելի է տեսնել, որ այն ստեղծվել էր ոչ թե հակամարտության լուծման, այլ օկուպացիան հարատև դարձնելու համար։ Ադրբեջանի նախագահը նաև հիշեցրել է, որ Մինսկի խմբին ինքը թոշակի էր ուղարկել և խորհուրդ տվել զբաղվել հիմնադրման 30-ամյա հոբելյանական միջոցառմամբ։
Բայց ռուս-ուկրաինական պատերազմի սկսելուց հետո նույնիսկ Հոբելյանն էլ
չհասկացել։
Հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումներն ակտիվացան Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների երկու շաբաթ առաջ Բրյուսելում կայացած հանդիպումից հետո։ Դրա ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը պայմանավորվել էին ակտիվացնել խաղաղամաձային ագրի կնքման ուղղված ջանքերը։ Բրյուսելի միջնորդությամբ ձեռնարկված այս քայլը, սակայն, ակնհայտորեն դուրս չեկավ պաշտոնական Մոսկվային, Ռուսաստանում վստահ են եվրոպացիները փորձում են փոխել հայ-ադրբեջանական կարգավորման ողջ ֆորմատը։ Մոսկովյան հայտարարությունների և դրանց երևանյան արձագանքների մասին կպատմի Նայրան Ալբանդյանը։
ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության լուծարման մասին գնահատականները հիմնավորված չեն։ Այսօր կառավարության նիստին հայտարարեց Հայաստանի վարչապետը՝ հղում անելով Մոսկովյան վերջին այցի ժամանակ իր և Վլադիմիր Պուտինի ստորագրած հայտարարության տեքստին։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի, դա այցի հիմնական արդյունքներից մեկն էր։
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ բանակցությունների հաջորդ արդյունքը Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման համատեքստում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության միջազգային մանդատի կարևորության ընդգծումներ սրանից բխող քաղաքական հետևանքներով։ Եվ եթե արձանագրենք, որ Մոսկովյան այցի նախորդող օրերին Հայաստան էին այցելել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի, ֆրանսիացի և ամերիկացի համանախագահողները, կարող ենք ասել, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության լուծարման մասին գնահատականները հիմնավորված չեն։ Մենք հստակ տեսնում ենք, որ համանախագահող բոլոր երկրները Լեռնային Ղարաբաղյան կարգավորման իրենց մանդատին հավատարիմ են մնում, չնայած այն հանգամանքին, որ Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունները համանախագահողների համատեղ գործունեության համար դժվարություններ են ստեղծել։ Բայց առավել ևս այն, որ նույնիսկ այս պայմաններում համանախագահները գործում են, այցելություններ են իրականացնում տարածաշրջան և քաղաքական մակարդակով արձանագրում են իրենց հանձնարարությունը աջակցել Լեռնային Ղարաբաղյան կարգավորմանը, լավատեսության շոշափելի հիմքեր են տալիս։
30 կետանոց փաստաթղթի 24-րդ կետում հումանիտար անհետաձգելի հարցերի հրատապլուծման համատեքստում էին կողմերը հաստատել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ինստիտուտի ներուժի և փորձի օգտագործման կարևորությունը նրա միջազգային մանդատին համապատասխան։ Քաղաքագետ Արման Գրիգորյանը սա թրուցիկ անդրադարձ է որակում։
Եթե նայում եք այդ փաստաթղթին, ընդհանուր տպավորությունն այն է, որ Մինսկի Ռուսաստանի ներգրավվածությունը Արցախյան բանակցություններում, հայ-ադրբեջանական հակամարտության բանակցություններում մի տեսակ կարծես թե դուրս էր Մինսկի խմբի ֆորմատից և չէր ենթադրում այդ Մինսկի խմբի մյուս համանախագահների հետ կոորդինացում և համագործակցություն։
Ռուսաստանի ԱԳՆ մամուլի խոսնակ Մարիա Զախարովան էլ նախորդին հայտարարել էր, թե Ռուսաստանը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի և ֆրանսիացի համանախագաներից աշխատանքի վերսկսման ազդակներ չի ստացել, ապա շարունակել էր, թե Բրյուսելը անամոթաբար փորձում է յուրացնել ռուս-ադրբեջանա-հայկական հայտնի պայմանագրերի թեման։ Կա Մինսկի խմբի անդամ երկրների միջև արդյոք միջնորդական դեր ստանձնելու պայքար և դա ինչպես կանդրադառնա բանակցությունների վրա, հետաքրքրվեցինք իշխանական պատգամավոր Սարգիս Խանդանյանից։
Ես չգիտեմ պետությունները և ֆորմատները միմյանց միջև մրցակցություն տեսնում են, թե չէ, բայց մենք մեր տեսանկյունից շատ լավ է, որ բոլորը շահագրգռված են եւ մենք պատրաստ ենք բոլորի հետ կորցակցել, եթե դա նպաստում է խաղաղության գործընթացին տարածաշրջանում։
Մուտքի եւ Ռուսաստանի տեսլականը խնդրի լուծման առումով շեշտադրումների առումով տարբերվում են,
թե ես կարծում եմ հայտարարությունների մակարդակով եւ այն գործընթացների մակարդակով, որոնք տեղի են ունենում, այնքան չեն տարբերվում, գուցե կան դետալների, ժամկետների եւ այլ պատկերացումների տարբերություններ, բայց դա ավելի ակնբախ կդառնա, երբ որ բուն բանակցային գործընթացը խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունների գործընթացը սկսվի։
Շարունակենք մնալ խորհրդանում։ Այսօր ազգային ժողովում էր գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը լրագրողների հետ զրույցում նա բազմաթիվ հարցերի անդրադարձավ Հովիկ Աբրահամյանի առանձնատան շուրջ վիճահարույց զարգացումներից մինչև իր վերընտրության հեռանկարները։ Հարցերի մի զգալի մասը, սակայն, վերաբերում էր 44-օրյա պատերազմի հանգամանքների քննության նպատակով ավելի քան 1 տարի առաջ հարուցված քրեական գործին, արդյոք այդ գործի շրջանակներում հարցակնվել է 2020-ի աշնանային իրադարձությունների գլխավոր գործող անձանցից մեկը՝ վարչապետ Փաշինյան։ Գլխավոր դատախազի դատախազից այս հարցի պատասխանն է փորձել ստանալ Աստղիկ Բեդևյանը։
Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը հրաժարվում է պատասխանել հարցին։ 44-օրյա պատերազմում ռազմաքաղաքական ղեկավարության գործողություններին վերաբերող քրեական գործով վարչապետը հարցակնվել է, թե ոչ։ Միայն ասաց Փաշինյանն այդ գործով ոչ կասկածյալ է, ոչ մեղադրյալ։ Պատերազմից 1.5 տարի է անցել, վարչապետը ռազմական գործողությունների եւ դրա արդյունքների վերաբերյալ բազմաթիվ հայտարարություններ է արել, վերջինը մի քանի օր առաջ էր, երբ ընդունեց պատերազմը, այո, հնարավոր էր կանխել արդյունքում կլիներ նույն իրավիճակը, սակայն առանց զոհերի։ Հենց այս հայտարարությունը պատերազմում զոհված զինծառայողների մի խումբ ծնողներ ինքնախոս դովանական ցուցմունք համարեցին եւ վարչապետի դեմ դատախազություն հանցագործության հաղորդումներ կայացրեցին։ Դատախազն ինքը վարչապետի ելույթում հանցակազմ չէր տեսել։ Ծնողների հաղորդումն ասաց առանձին չի ուսումնասիրվի, ուղարկվել է հակակոռուպցիոն կոմիտե, նախկին հատուկ քնչական ծառայություն։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործողություններին առնչվող գործի շրջանակներում քննության առարկա դարձնելու։
Նախաքննական մարմինը նրա պարզաբանումները բազում հարցերի շուրջ պետք է ստանա։ Իսկ թե հարցակննվել է, չի հարցակննվել, քանի անգամ եւ դեռ կհարցակննվի, սա թույլ տվեք ես բայց դեռ չասեմ։ Դատավարական կարգավիճակները կասկածալն են, մեղադրյալն են, այդպիսի կարգավիճակներ չկան։ Վկան դատավարական կարգավիճակ չէ, վկան այն անձն է, ով հարցակնվում է իրին հայտնի տեղեկությունները հայտնելու վերաբերյալ։ Ես դրա համար եմ ասում, որ քրեական գործի նրբությունը ենթադրում է, որ բազում մարդկանց մասին ես հիմա ուղղակի չեմ ասի, հարցակնվել է թե չի հարցակնվել։
Ուզում է եւս 6 տարի զբաղեցնել գլխավոր դատախազի պաշտոնը։ Չնայած սեպտեմբերին լրանում է նրա պաշտոնավարման ժամկետը, Արթուր Դավթյանը այս հարցին պատասխանել վաղ է համարում։ Սահմանադրությունը թույլ է տալիս նույն անձին 2 անգամ անընդմեջ ընտրվել գլխավոր դատախազ, բայց առաջադրողն ու ընտրողը ազգային ժողովի խմբակցություններն են։ Արդյոք իշխող խմբակցությունը ձեզ առաջարկել է կամ ասել է, որ կներեք, դուք չեք դիտարկվում այդ պաշտոնում, խնդրում եմ անկեղծ։
Շատ լավ ասեցիք, արդեն մոտենում է, չէ՞, բայց դեռ չի մոտեցել։ Իմ կողմից այդ հարցին անդրադառնալը դեռ շատ վաղ է։
Պարոն Դավթյան,
ես նորից պետք է կրկնեմ իմ հարցի պատասխանը։
Պարոն
Դավթյան,
այժմ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին ռուսական հարձակման երկրորդ փուլի մեկնարկի վերաբերյալ հակասական հայտարարությունների ֆոնին պաշտոնական Մոսկվան, ավելի ճիշտ ռուսաստանցի ռազմական գործիչները վերջապես հստակեցնում են Կիևի դեմ վարվող պատերազմի վերջնական նպատակները, լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսական բանակը Ուկրաինայում հատուկ գործողության երկրորդ փուլում նախատեսում է լիակատար վերահսկողություն հաստատել Դոնբասի եւ Ուկրաինայի հարավի վրա եւ ցամաքային միջանցք բացել դեպի Ղրիմ կենտրոնական ռազմական օկրուգի հրամանատարի պաշտոնակատար Ռուստամ Մինեկայևի խոսքերը մեջ բերել է 10 գործակալությունը։
Հատուկ գործողության երկրորդ փուլի մեկնարկից ի վեր, որը սկսվել է ընդամենը 2 օր առաջ, ռուսական բանակի խնդիրներից մեկը Դոնբասի եւ հարավային Ուկրաինայի նկատմամբ լիակատար վերահսկողություն սահմանելն է։ Դա ցամաքային միջանցք կապահովի Ղրիմի հետ։
Բարձրաստիճան զինվորականի խոսքով ռուսական բանակի վերահսկողությունը Ուկրաինայի հարավի վրա հնարավորություն կտա մուտ գործել Մերձնեստր։
Ուկրաինայի հարավի նկատմամբ վերահսկողությունը եւս մեկ երկ է դեպի Մերձնեստր։
Պատերազմը սկսելիս Ռուսաստանի իշխանությունները հայտարարում են, թե հատուկ օպերացիայի նպատակը Ուկրաինայի դեմիլիտարիզացիան է, այսինքն չեզոքացնել Ուկրաինայի ռազմական ուժերն ու բանակի ողջ ենթակառուցվածքը։ Երկրորդ նպատակը խորհրդավոր ապանացիստականացումն էր, որը դե ֆակտո Մոսկվայի պատկերացմամբ նշանակում էր իշխանապողություն Ուկրաինայում։ Վերջին շրջանում Ռուսաստանի իշխանությունները, սակայն գլոբալ նպատակներից գրեթե չեն խոսում, դենացիֆիկացիա և դեմիլիտարիզացիա բառերն էլ քիչ են օգտագործում, դրանք ավելի համեստ նպատակների մասին են հայտարարում այսօր։ Մեծամասամբ խոսում են Դոնբասի, այսինքն Լուգանսկի և Դոնեցկի մարզերի տարածքների վրա վերահսկողություն հաստատելու մասին։ Մինիկայևը, սակայն, այսօր շեշտել է, թե արդեն սկսված երկրորդ փուլի նպատակներից է նաև Ուկրաինայի հարավում վերահսկողություն հաստատելը, ինչը թույլ կտա ցամաքային կապ հաստատել Կրիմի և Մերձդնեստրի հետ։ Արդյոք սա նշանակում է, թե Մերձդնեստր գրավելը նույնպես ռուսական բանակի առջև դրված խնդիրներից է։ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը Ուկրաինայի հարավում ռուսական բանակի նպատակների մասին հրաժարվել է այսօր խոսել, հավելելով, թե Կրեմլը չի մեկնաբանում հատուկ գործողության վերաբերյալ հարցեր, այդ թվում Ուկրաինայի հարավում գտնվող թիրախների հետ կապված թեման։ Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչ հաջողություն կունենա ռուսական բանակը Դոնբասում, միաձայն ասում են ռազմական վերլուծաբանները։ Ռազմական հարցերով փորձագետ Իգոր Գրիացկին օրինակ համարում է, որ Ռուսաստանը հույսը դնում է Դոնբասում ուկրաինական զինված ուժերի խոշոր խմբավորումը մոտ ապագայում շրջապատելու հաջող փորձի վրա։
Եվ մինչ ռուսական կողմը հաղորդում է իր գալիք պլանների մասին, պաշտոնական Կիևը խոստովանում է, միայն մեկ օրվա ընթացքում 3 ռուսական բանակին Դոնբասում հաջողվել է 42 բնակավայր գրավել, այս մասին հաղորդել է Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակի պաշտոնական ներկայացուցիչներից մեկը։ Ուկրաինայում ծավալված ռազմական գործողությունների ընթացքին հետևել է Արմեն Քոլյանը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այսօր ասել է, թե Մարիուպոլում մնացած ուկրաինական ստորաբաժանումները շարունակում են դիմադրությունը։ Նրա խոսքով թշնամին նոր ուժերը կուտակում հարավում և արևելքում, և ամեն ինչ անում է, որ գոնե որևէ բան ներկայացնի իբրև հաղթանակ։ Ռուսները նոր գումարտակներ են բերում, փորձում են այսպես կոչված զորակոչ հայտարարել գրավյալ տարածքներում։
Жоден з цих кроків не допоможе Росії у війні проти нашої держави. Вони можуть лише відтягувати неминуче.
Այդ քայլերից և ոչ մեկը մեր երկրի դեմ պատերազմում չի օգնի զավթիչներին, պես նրանք միայն կհետաձգեն անխուսափելի պահը, երբ ստիպված կլինեն հեռանալ մեր հողից, այդ թվում Մարիուպոլից, որը շարունակում է դիմադրել, ինչ էլ որ ասած լինեն զավթիչները, հայտարարել է Զելենսկին։
Загарбникам доведеться піти з нашої землі, в тому числі з Маріуполя, міста, яке продовжує спротив Росії. Попри усе, що про це кажуть окупанти.
Նրա այս ուղերձը հակասում է Մոսկվայի երեկվա հայտարարության այն մասին, թե Մարիուպոլը, ինչպես նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է ձևակերպել, ազատագրվել է։ Մոտ 2 ամիս տևող անդադար ռմբահարումների և հրթիռակոծությունների հետևանքով Մարիուպոլը գրեթե ամբողջությամբ վերածվել է ավերակների։ Մարիուպոլի քաղաքապետ Վադիմ Բոյչենկոյի փոխանցմամբ ուկրաինացի զինծառայողները կտրականապես մերժում են հանձնվելու առաջարկը և ասում, թե պատրաստ են դուրս գալ թաքստոց ներից, միայն եթե ստանան զենքը ձեռքում հեռանալու հնարավորություն, որան միջապես միանան Ուկրաինայի բանակին և շարունակեն պայքարը։ Ռուսները ըստ քաղաքապետի մշտապես խափանում են խաղաղ բնակիչների տարհանումը։
Мы обозначали места, они просили дайте нам карту, где вы будете начинать эвакуацию. Мы давали карту. А сколько у вас автобусов? Мы давали количество автобусов.
Մարտի սկզբից էվակուացիա ենք սկսել, նշել ենք տեղերը, որտեղից կհանենք մարդկանց, քարտեզներ են ուզել, տվել ենք քարտեզներ, հարցրել են, թե քանի ավտոբուս է պետք, ասել ենք թիվը, և հետո նրանք ռմբահարել ու ոչնչացրել են, թե այդ տարհանման տեղերը, թե ավտոբուսները, նրանք են խափանել տարհանումը։
Они разрушали все эти точки, разрушали наши автобусы, срывали.
Մինչդեռ ռուսական կողմը շարունակում է գրոհները։
Оперативно-тактическая авиация Воздушно-космических сил России поражены 58 военных объектов Украины. Среди них 4 пункта управления, 3 топливных хранилища, а также 51 район сосредоточения живой силы.
Ռուսաստանի օտատիեզերական ուժերը Ուկրաինայում հարվածներ են հասցրել 58 ռազմական թիրախներին, դրանց թվում են 4 հրամանատարական կենտրոն, վարելիքի 3 պահեստ, մարդուժի կուտակման 51 վայր, ասել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ-մայոր Իգոր Կոնաշենկովը։ 3 ռուսական հեռուստատեսությամբ հեռարձակվել է ռեպորտաժ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հանդիպման մասին, որի ընթացքում Շոյգուն ասել է, թե Մարիուպոլը ռուսների հսկողության զբաղության տակ է եւ միայն Ազովստալի գործարանի հսկայական համալիրի տարածքում գտնվող ուկրաինացիներն են շարունակում դիմադրել։ Պուտինը կարգադրել է չեղարկել գրոհը, բոլոր կողմերից շրջապակել համալիրը եւ այդպես չվտանգել ռուսաստանցի զինծառայողների կյանքը։ Բրիտանացի եւ ամերիկացի ռազմական վերլուծաբանների կարծիքով ռուսները համոզվել են, որ Ազովստալի համալիրում թաքնված ուկրաինացիները ունեն բավական ռազմական կարողություն ռուսներին կատաղի դիմադրություն ցույց տալու եւ լուրջ կորուստներ պատճառելու համար։ Հետևաբար Կրեմլին որոշել են առայժմ չհարցակվել համալիրի վրա, սակայն ինչքան ժամանակ կարող են այնտեղ մնալ ուկրաինացիները, ունեն արդյոք զենք, զինամթերք, պարեն, ջուր, դեղամիջոցներ, այս պահին հայտնի չէ։ Գուցե ռուսները ենթադրում են, որ սովամահության դատապարտված ուկրաինացիները ի վերջո կհամաձայնեն հանձնվել։ Ռուսները հավաստիացնում են, որ հանձնվողների նկատմամբ կլինի մարդասիրական վերաբերմունք, վիրավորները եւ հիվանդները բուժօգնություն կստանան։ Միացյալ Նահանգները երեք եւս 1 միլիարդ 300 միլիոն դոլարի օգնություն է խոստացել Կիևին։ Ուկրաինային քաղաքական, տնտեսական, ռազմական աջակցություն են տրամադրում նաեւ Եվրոպական Միությունը եւ ՆԱՏՕ-ն։ Այսօր ռուս-ուկրաինական պատերազմի 58-րդ օրն է։
Ձրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Թբիլիսի, այսօր Վրաստանը ժամանել ամերիկացի սենատորներից եւ կոնգրեսականներից կազմված մի մեծ պատվիրակություն, որի գլխավոր նպատակը Վաշինգտոնի եւ Թբիլիսիի միջև կապերի հետագա խորացումն է, դրան նպաստելու համար ի դեպ ամերիկյան կողմը պատրաստվում է մեծացնել նաեւ Վրաստանին հատկացվող ՈԱԿ-ի ֆինանսական օգնության ծավալները, մանրամասները կներկայացնի Հրաչ Մալքոմյանը։
ԱՄՆ-ն այստարի 132 միլիոն դոլար օգնություն է տրամադրելու Վրաստանին։ Թբիլիսիում կայացած մամուլի ասուլիսում հայտնել է ԱՄՆ-ի սենատոր Բոբ Քեսին, նշելով, որ գումարի մի մասը նախատեսված է ծախսել Վրաստանի պաշտպանության եւ զսպման միջոցների ամրապնդման ծրագրի իրականացման վրա, որը ստորագրվել է Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինի Թբիլիսի կատարած այցի ժամանակ 2021 թվականին։ Թբիլիսի այցելած մեկ այլ սենատոր Քրիս Քունսն ասել է, որ ԱՄՆ-ն 3 տասնամյակների ընթացքում Վրաստանին 6 միլիարդ դոլարի օգնություն է ցուցաբերել։ Սենատորների խումբը Վրաստան է այցելել երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու 30-ամյակի կապակցությամբ։ Նրանք հանդիպել են Վրաստանի վարչապետի, նախագահի, արտգործնախարարի, ընդդիմության առաջնորդների, ինչպես նաև ուկրաինացի փախստականների եւ Վրաստան տեղափոխված ռուսաստանցիների հետ։ Վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլի հետ այսօր կայացած հանդիպման մասին հաղորդվում է, որ սենատորների այցը ԱՄՆ-ի վճռական աջակցության ևս մեկ ապացույց է, որպես Վրաստանի ռազմավարական գլխավոր գործընկեր։ ԱՄՆ-ն օժանդակում է Վրաստանի ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացմանը, պաշտպանական համակարգի ամրապնդմանը եւ տնտեսության զարգացմանը։ Իրակլի Ղարիբաշվիլին նշել է, որ Վրաստանը կար եւ մնում է ԱՄՆ-ի հուսալի գործընկերը տարածաշրջանում եւ դրա սահմաններից դուրս։ Անդրադարձ է կատարվել նաև Ուկրաինայում ընթացող մարտական գործողություններին եւ պատերազմի ազդեցությանը հարավ-կովկասյան տարածաշրջանի անվտանգության իրավիճակի վրա։ Վրաստանի նախագահի հետ հանդիպմանը հաջորդած մամուլի ասուլիսում Սալոմե Զուրաբիշվիլին ասել է, որ ԱՄՆ-ի աջակցությունը եւ երկու երկրների միջև ամուր հարաբերությունները, ինչպես երբևէ, կենսական նշանակություն ունեն Վրաստանի համար։ Ձեր այցով դուք հաստատում եք, որ Վրաստանի եւ ԱՄՆ-ի միջև ռազմավարական գործընկերությունը խոսքեր չեն, այլ իրականություն, ասել է Վրաստանի նախագահը ԱՄՆ-ի սենատորներին։ Այն, որ Վրաստանը անվտանգության հարցում ավելի շատ ապավինում է արևմուտքին, քան այլ կենտրոնների, վկայում են ոչ միայն պաշտոնյաների խոսքերը, այլև ժողովրդի կարծիքը։ Ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի վերջին հարցումների տվյալներով Ռուսաստանի Ուկրաինա ներխուժումից հետո ավելացել է Վրաստանի քաղաքացիների թիվը, որոնց կարծիքով Եվրամիությանը եւ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելը կամրապնդի Վրաստանի անվտանգությունը։ Եվրամիության անդամակցությունը պաշտպանում է հարցվածների 82%-ը, ՆԱՏՕ-ին անդամակցելը 71%-ը։ Միայն անվտանգության առումով երկու հարցումների փետրվարին, մինչ Ռուսաստանին Ուկրաինա ներխուժելը եւ ներխուժումից հետո մարտին անցկացված հարցումների արդյունքների համադրումը հետեւյալ պատկերն է ցույց տալիս։ Ուկրաինայում պատերազմը սկսվելուց հետո վրացիների 32%-ի կարծիքով Եվրամիությանը անդամակցելը կնպաստի նաև երկրի անվտանգության ամրապնդմանը։ Պատերազմից առաջ նման կարծիքի էին հարցվածների 22%-ը։ ՆԱՏՕ-ի հետ կապված պատերազմը սկսվելուց հետո վրացիների 53%-ն է կարծում, որ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելը Վրաստանին մեծ անվտանգություն կապահովի, իսկ մինչ պատերազմը անցած փետրվարին նման կարծիքի էին 40%-ը։ Ինչ վերաբերում է ՆԱՏՕ-ի պաշտոնական դիրքորոշմանը, ապա գործընկեր պետությունների հանդեպ այն մնացել է նույնը։ Երկու օր առաջ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի օգնական Ջեյմս Ափաթուրայը Թբիլիսում կրկնել է հայտնի դիրքորոշումը. ՆԱՏՕ-ի դռները Վրաստանի համար բաց են։
Այժմին այսքանը Խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատության ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։